Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Όλους διάλεξαν ένα τραπέζι σε ίση απόσταση από το Μάγειρα και από τον Τζούλη. Μια μπύρ είχε νούση. Ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ο Νούσης, που προσπαθούσαν να μιλήσουν τα γερμανικά όπως οι Γερμανοί, και από τους ελάχιστους που κατήχαν τόσο λίγα γερμανικά και τα μιλούσαν τόσο άσχημα. Κερνάει τον Γκεσέφτ. Αφού κερνάει τον Γκεσέφτ, βάλε μια. Ο Τάκης δεν είναι εδώ. Κοιμάται. Μπος δεν είναι. Κοιμάται. Όχι σαν εμάς. Έφερε την πύρα και κάθισε στο τραπέζι αντίκρι. Ο Νούσης ήταν βέβαιος από την αρχή ότι η πύρα δεν θα ήταν τζάμπα και με κάποιο τρόπο θα την πλήρωνα. «Θες να φας και κάτι?» Ο Νούσης τράφηκε πίσω πάνω από τον ώμο του και είδε το Μάγειρα. Δεν τον ήξερε, ήξερε όμως από τον ίδιο τον Τουντάκη πως όταν ο Μάγειρας του δεν σκάμπαζε από μαγειρική, τον έντυνε σαν Μάγειρα και τον κυκλοφορούσε στη σάλα. «Άσε καλύτερα». «Καινούριος είναι», εξήγησε ο Τζούλης. «Ούτε μια ώρα δεν έχει που ήρθε. Τον άλλο τον πλάκω στο ξύλο ο Μπός. Όπου ήταν θάρθηκε ο Μπός». Πάντα έκανε εντύπωση στο Νούσι το πόσο πολύ άρεσε τον Τζούλη η ιδέα να διαθέτει ένα αφεντικό και να το διαλαλεί γύρω του. Η εταιρεία που δούλευε ήταν πολύ απρόσωπη για να αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο και είχε βαρεθεί τόσα χρόνια να τριγυρνάει σαν δέσποτο σκύλος. Έβγαλε από την τσέπη ένα μικρό βελούδινο κουτάκι και το άφησε δίπλα από την πύρα του Νούσι. Εκείνος τον κοίταξε ερωτηματικά. «Άνοιξε το», τον προέτρεψε ο Τζούλης. Το άνοιξε και είδε ένα χρυσό γυναικείο δαχτυλίδι. «Για πούλημα είναι? Ξέρεις, εγώ τέτοια πράγματα δεν αγοράζω». Ο Τζούλης γέλασε και το πήρε στα χέρια του να το δει στο φως. «Για τη Φρίντα είναι. Σ' αρέσει?» «Μας τα έχεις πρίξει από το πρωί με αυτό το κολό δαχτυλίδι», φώναξε από τη θέση του ο Μάγειρας. «Θα πω στον Μπός να το διώξει», ψιθύρισε ο Τζούλης. Από την ώρα που ήρθε κάθηκε και καπνίζει. Ξαναστράφηκε στο δαχτυλίδι. «Σήμερα το πάω στη Φρίντα». Ήταν φυσικό ύστερα από 20 χρόνια γνωριμίας να αισθάνεται τη Φρίντα σαν γυναίκα του. Ένα καλοκαίρι μάλιστα την είχε κατεβάσει για διακοπές στο χωριό του και Φρίντα εντυπωσίασε συγχωριανούς, κοντοχωριανούς και τους παραπέρα με την απλότητά της και τα μεγάλα της καταδεκτικά βυζιά. Αυτό έγινε πριν 12 χρόνια και από τότε ο Τζούλης δεν ξαναφάνηκε στο χωριό. Ήθελε να τους αφήσει όλους με την εντύπωση ότι παντρεύτηκε μια Γερμανίδα ταρντάνα με βυζάρες και ότι δεν ήταν και τόσο κορόιδο όσο εκείνοι το θεωρούσαν. Ο Νούσης άδειασε το ποτήρι του και σηκώθηκε. «Πες τον Τάκη χαιρετίσματα, θα ξαναπεράσω». Βγήκε από το μαγαζί αφήνοντας τους δύο μόνους, τον έναν αντίκρυ από τον άλλον. Το Σαββατοκύριακο πέρασε σαν κάθε Σαββατοκύριακο στο καζίνο, με καθυστερήσεις και οχλαγωγία. Την πιο μεγάλη φασαρία την έκαναν τα νεαρά ζευγάρια που κατέφταναν σε μεγάλες παρέες και προσπαθούσαν με δύο δεκάρικα να εξοικονομήσουν τις μπύρες και τις πίκολες σαμπάνιες των γυναικών. Οι γυναίκες θεωρούσαν υποχρέωσή τους, εφόσον βρέθηκαν για μια φορά στο καζίνο, να πιούνε πίκολο, γιατί έτσι είχαν δει να γίνει στην τηλεόραση. Αν δεν έπιναν σαμπάνια, δεν θα περιβαλλόταν με την πρέπουσα έγκλη η δίγεσή τους στην επαύριο στα γραφεία και στα πολυκαταστήματα όπου δούλευαν. Μόνο όταν έχαναν ησύχαζαν και γίνονταν σκεφτικοί και πράοι. Βλέποντας αυτή τη μεταλλαγή, ο Νούσης συχνά αναρωτιόταν πόσα άραγε στη ζωή του πρέπει να χάσει ο άνθρωπος για να καταλήξει να είναι ευγενής και κόσμιος μέσα σε μια κοινωνία. Υπήρχαν και σπάνιες περιπτώσεις όπου ξαφνικά εμφανιζόταν κάποιος άγνωστος και παρέμενε ευπρεπής και στο μεγάλο κέρδος και στη μεγάλη χασούρα για να εξαφανιστεί την ίδια κιόλας μέρα σαν κομίτης, αφήνοντας πίσω τη λάμψη του. Ο Νούσης χαιρόταν κάθε φορά που έκανε την εμφάνισή του στο καζίνο ένας ψηλός ξεραϊκανός Γερμανός, ούτε γέρος ούτε νέος, στην ακαθόριστη ηλικία του πραγματικού άντρα. Ερχόταν πάντα μόνος, με μοναδική συντροφιά το μεγάλο του πουρο, ντυμένος με κοστούμια απλά και άνετα, και έπαιζε αρκετά μεγάλα ποσά, δοκιμάζοντας την τύχη του από τραπέζι σε τραπέζι, μέχρι να πετύχει το τραπέζι που θα περνούσε τη νύχτα μαζί του. Δεν μιλούσε σε κανένα, μόνο χαμογελούσε, που και που στον εαυτό του. Έφευγε ήσυχος όπως ήρθε, και όταν ο νους έμαθε πως ήταν κρασέμπορος, τον εκτίμησε ακόμα περισσότερο. Χαιρόταν επίσης και ένα γέρικο ζευγάρι που συναντούσε καθημερινά στο πρώτο λεωφορείο. Κρατιούνταν από το χέρι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και εξακολουθούσαν να κρατιούνται και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάθονταν πάντα στο ίδιο τραπέζι, στις ίδιες καρέκλες και πάντα για τρεις ώρες. Έπαιζε μόνο ο άντρας και η γριά πλάι του έχανε κέρδιζε, του χάιδευε με αγάπη το χέρι. Όσοι από τους παίκτες σέβονταν τον εαυτό τους και αυτό που έκαναν, παρέμεναν Σαββατοκύριακο στα σπίτια τους για να απαυθούν και να το περάσουν μαζί με την οικογένειά τους, όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Η μικρή αυτή χρονική απόσταση δημιουργούσε πιο έντονη την επιθυμία τους να βρεθούν τη Δευτέρα κοντά στη ρουλέτα και της ρουλέτας να βρεθεί κοντά σε αυτούς. Ήταν χωρισμός και σμίξιμο δύο παράνομων ερωτευμένων. Ο νους ήταν βέβαιος πως η ρουλέτα είχε αισθήματα, κρίνοντας από τη δευτεριάτικη συμπεριφορά της απέναντί τους. Τη Δευτέρα και πάλι είχαν τα πάντα αποκατασταθεί και επικρατούσε ησυχία και γαλήνη. Οι ορδές των τουριστών και αεροσκόπων είχαν επιστρέψει στις κανονικές τους εργασίες και όσοι από τους θαμώνες είχαν απομακρυνθεί το Σαββατοκύριακο είχαν επανακάμψει. Πρώτα ρωτούσαν αν είχε συμβεί τίποτε αξιολόγου όσο έλειπαν. Αυτό σήμαινε αν κάποιος είχε τεινάξει το τραπέζι, αν ξετεινάχτηκε ο ίδιος ή αν είχε τεινάξει τα πέταλα. Όταν σιγουρεύονταν πως δεν είχαν χάσει και τίποτε σπουδαίο, εξιστορούσαν το πώς πέρασαν οι ίδιοι για να σου δείξουν πλέον το τι έχασες εσύ. Και όπως θα διηγούνταν, παραδεχόσουν θέλοντας και μη ότι αυτοί ήταν κερδισμένοι, έτσι κι αλλιώς. Πήγαμε στο Κένιγκσταν και κάναμε περίπατο στο δάσος. Θαύμα, θαύμα. Έπειτα καθίσαμε σε μια χωριάτικη ταβέρνα και φάγαμε βραστό γουρνόπουλο με τουρσί και ήπιαμε και από ένα λίτρο μπύρα. Καταπληκτική μπύρα. Δεν ήταν και τόσο ακριβά, 30 μάρκα το κεφάλι. Έπειτα πήγαμε σε ένα μεσονικό πύργο που έγινε καφετιέρα και φάγαμε παγωτό. Μισό κιλό παγωτό, 8 μάρκα το κεφάλι πληρώσαμε. Ο πύργος ήταν 400 χρόνια παλιός, η ταβέρνα μόνο 200. Ακόμα και να το ήθελαν, δεν μπορούσαν πια να αποφύγουν τα νούμερα και τους αριθμούς από τα λεγόμενά τους. Ακούγοντάς τους όμως, άσχετα αν είχες χάσει ή αν είχες κερδίσει το Σαββατοκύριακο, διαπίστωνες κατάπληκτος πόσο φτηνή ήταν η ζωή αν έκανες βόλτες στα δάση, τρώγοντας βραστά γουρνόπουλα και παγωτά σε ονόβιες ταβέρνες και ιστορικούς πύργους. Το μόνο καλό που έκανα Σαββατοκύριακα ήταν πως ο καθηγητής ερχόταν νωρίτερα από τις άλλες μέρες, χωρίς όμως αυτό να ωφελεί και πολύ τονούσε. Το αντικαθιστούσε μια-δυο φορές από λίγο και όλες τις άλλες ώρες βολτάριζε πάνω κάτω στην αίθουσα, σχολιάζοντας τα πάντα με τους πάντες, όπως θα έκανε ο κάθε εργοδότης που κερδίζει τα λεφτά του με τον υδρότα των άλλων. Ό,τι ερχόταν καθημερινά νωρίς το βράδυ και έφευγε αμέσως, ίσα-ίσα να χτυπήσει κάρτα και να δικαιολογήσει το μεροκάματό του. Η κατάσταση της γυναίκας του είχε χειροτερέψει ραγδαία και έτρεμε στη σκέψη ότι μπορεί να έσβηνε μόνη της μέσα στη σκοτεινή κρεβατοκάμαρα και αυτός να κάθεται στο καζίνο και να περιμένει να έρθει το 36. Ο νους του είχε πει πολλές φορές να πάψει να έρχεται και να μείνει σπίτι ώσπου να πεθάνει, αλλά ο Ότο δεν ήθελε ούτε να ακούσει. Η Ρόζη του ήταν ικανή να σβήσει μόνη της την άλλη στιγμή, αν καταλάβαινε πως του έγινε βάρος και τον αποσπά από την εργασία του. Παρόλο που ο νους είχε προθυμοποιηθεί να βεβαιώνει στον καθηγητή την καθημερινή του παρουσία, Ότο επέμενε να δίνει ο ίδιος το παρόν. Θα είχαν περάσει 2 ώρες από τη στιγμή που ο νους είχε καθίσει στο τραπέζι, περιμένοντας υπομονητικά να εμφανιστεί το γνωστό του 36, όταν έξαφνα ένα χέρι τον άρπαξε δυνατά και αγανακτισμένο από τον ώμο. Η πρώτη του σκέψη ήταν πως το δυνατό αυτό χέρι ανήκει στον Τάκη, που πληροφορήθηκε ότι παίζει καθημερινά ένα κερδοφόρο παιχνίδι και δεν τον είχε ειδοποιήσει. Πραγματικά, ο νους κάμποσες φορές το είχε σκεφτεί και όλες το είχε απορρίψει. Έτσι και εμφανιζόταν ο Τάκης με την ευρικότητα, την κατήφια και την αυτοκαταστροφή του, αυτή που τον κατήχε τον τελευταίο καιρό, θα τίναζε τα πάντα στον αέρα και μόνος υπεύθυνος τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τον καθηγητή και τους άλλους, θα ήταν ο ίδιος ο νούσης. Μπορεί να ήταν υπεύθυνος για το θάνατο της Ρόζη, ακόμη αν εκείνη λόγω ανεργίας του Ότο στερούν τα φάρμακα. Στράφηκε και είδε τον καθηγητή. Ήταν πολύ νωρίς για να έρθει στο καζίνο και μέσα στο βλέμμα του διέκρινε την αδημονία και την απληστία, όπως την ημέρα που είχε ανακαλύψει το 36 και του μιλούσε γι' αυτό. Σήκω. Ο νους κοίταξε αμήχανα γύρω του σαν επρόκειτο για απαγωγή. Σήκω, σήκω, επανέλαβε δυνατά. Μα, σήκω που σου λέω. Σηκώθηκε διστακτικά και ο καθηγητής τον άρπαξε αγκαλιάζοντάς τον, ώστε να έχουν την πλάτη στραμμένη στο τραπέζι όπου καθόταν πριν λίγο και με ενθουσιασμό του έδειξε το τραπέζι μπροστά τους. Κοίτα. Τι. Στο 8. Στο τραπέζι 8 παίζει ο Βαρόνος. Παίζει το 16 και το 24. Γι' αυτό με σήκωσες. Κι εγώ παίζω εκεί το 36. Τίποτα δεν παίζεις και τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις σημαίνει αυτό εκεί που βλέπεις. Ότι μετά από τόσους μήνες γράψιμο ο Βαρόνος πήρε εντολή από το αφεντικό του στην κολονία να παίξει το 16 και το 24. Και ξέρεις σημαίνει αυτό. Ότι τα νούμερα αυτά είναι σίγουρα 1000%. Γιατί ο Κολονέζος μόνο έτσι παίζει. Και λοιπόν. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα θα παίξουμε κι εμείς. Παρακολούθησα όλο το Σαββατοκύριακο και το δικό μας μπροστά στα 2 αυτά νούμερα μοιάζει με μαθητή δημοτικού μπροστά σε φοιτητή πανεπιστημίου. Τα υπολόγισα, έρχονται σε ποσοστό 18-20%. Ναι, τα νούμερα αυτά όμως είναι του Βαρόνου. Είναι και δικά μας αφού έρχονται τόσο συχνά. Τράβα και παίξε. Αριστερά ο Σταυρός, 16-24. Είναι δίπλα-δίπλα όπως ξέρεις.
Αχ, ξέρω το πόνο που θα βρω προτού να σ' αγαπήσω. και πριν αρθεί η Ανατολή. Τη Δύση θα ζητήσω. Λαχταρώ και τρέχω να σε φτάσω, να σε βρω προτού να προσπεράσω. Σ' άλλη μοίρα την ψυχή μου δίνω, κι ό,τι ψάχνω πίσω μου τ' αφήνω.
Στο τραπέζι που καθόταν ο Βαρόνς δεν υπήρχε κανείς άλλος, εκτός από τον ίδιο. «Έχει πάρει κιόλας τρεις φορές λεφτά», συνέχισε με έξαψε ο καθηγητής. «Εσύ πόσα πήρες?» «Καμιά». Μπρος τράβα και παίξε πίσω του. Ο Δούσης παρέμεινε διστακτικός. Πρόσεξε τον Βαρόνο που ένιωθε ήδη άσχημα που είχε πάρει τόσο γρήγορα τόσα λεφτά. 16 κόκκινο. Ο καθηγητής χτύπησε τον νου στην πλάτη, αναγκάζοντάς τον να κάνει ένα βήμα προς το τραπέζι. «Μόλις χάσαμε 700 μάρκα. Θα παίξεις ή θα βάλω άλλον?» «Σε μισή ώρα έχω παράδοση στο πανεπιστήμιο». «Μα πώς?» «Πώς, να σου δείξω πώς». Πήρε από τις χούφτες του νους 2 κοσάρικα και πλησίασε στο τραπέζι. Άφησε να περάσει το παιχνίδι από δεξιά, κοιτώντας μια το Βαρόνο και μια την Πύλια. Άλλωστε ούτε και εκείνος ποντάρισε. Το τραπέζι ήταν τελείως άδειο από μάρκες. Ήρθε το 19 και ο καθηγητής από τη θέση του πέταξε μια μάρκα στο 16 και μια στο 24. Ο Βαρόνος, δυσανασχετώντας, του έριξε ένα εύγλωτο βλέμμα, δεν είπε τίποτα όμως. Απόθεσε και εκείνος στις μάρκες στα ίδια νούμερα. 24 μαύρο. Ο καθηγητής γέλασε δυνατά και μίλησε ακόμα πιο δυνατά. «Βλέπεις πώς, τόσο εύκολο είναι. Συνέχισε, πρέπει να τρέξω πανεπιστήμιο». Ο Βαρόνος έκανε να σηκωθεί, μετάνιωσε όμως και ξανακάθισε. Ο καθηγητής έπραξε τα 700 μάρκα, άφησε τη μίζα φιλοδόρημα στους υπαλλήλους και έφυγε βιαστικά χωρίς να ξαγυρώσει τις μάρκες. Ο νους έμεινε μονάχος απέναντι στον Βαρόνο, που τον παρακολουθούσε τρέμοντας από φόβο μήπως και καθίσει. Ο νους τράβηξε την καρέκλα και κάθισε όσο πιο αθώα γινόταν. Όταν ήρθε η ώρα, ο νους βιάστηκε να τοποθετήσει πρώτος στις μάρκες τα δύο νούμερα και αποφεύγοντας το βλέμμα του Βαρόνου, έβγαλε τα τσιγάρα του. Ο Βαρόνος έστρεψε κεντευτικά τα μάτια προς το σεφ του τραπεζιού, εκλυπαρώντας βοήθεια. Εκείνος κούνησε το κεφάλι πως κατανοούσε, αλλά παρέμεινε σιωπηλός και αμέτωχος. Ανάβοντας το τσιγάρο, το νους πρόσεξε αντίκριτο γερασμένο άσπρο χέρι με τις καφετιές βούλες να αποθέτει με αγανάκτηση τις μάρκες δίπλα από τις δικές του, σαν τις καρφώνει. Έπαιζε και αυτός με κοσάρικα και ο νους απόρρισε με την προσπάθεια που έκανε ο άλλος να μην αγγίξουν οι μάρκες του τις δικές του. Την τρίτη φορά που επαναλήφθηκε αυτό, ο Βαρόνς εγκατέλειψε τη σιωπηρή διαμαρτυρία και πέρασε στη δράση. Χτύπησε τα χέρια στο τραπέζι και μετά τα ύψωσε παρακλητικά προς το σεφ. «Με ακολουθεί! Δεν το βλέπετε! Παίζει το παιχνίδι μου!» Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους πως το βλέπει, αλλά δυνατή να κάνει οτιδήποτε. Η κίνηση του έδειχνε ότι μπορεί να φταίει και ο ίδιος ο Βαρόνος για τον δρόμο που διάλεξε. Ο νους της κάπνιζε τάχα με έρημνος, σαν να μην αφορούσε τον ίδιο κατάσταση που είχε δημιουργήσει. Ένιωθε στα αλήθεια άσχημα που ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάτι τέτοιο, ένιωθε γεμάτος ξένα σκατά, αλλά περίμενε από τον Βαρόνο λίγη περισσότερη συναδελφικότητα. «Θα του επιτρέψετε να συνεχίσει έτσι?» Ο σεφ μαζί με τους ώμους ανασήκωσε τώρα και τα φρύδια. Έλεγε καθαρά πως ήταν με το μέρος του Βαρόνου, όμως δεν μπορούσε να το βοηθήσει, όχι εξαιτίας του νούση, αλλά εξαιτίας των νόμων. Ο Βαρόνος μάτσεψε τις μάρκες του και σηκώθηκε όρθιος. «Φωνάζετε παρακαλώ τον κύριο διευθυντή?» Ο σεφ χτύπησε το καμπανάκι και όταν εμφανίστηκε ο υπηρέτης του είπε τι θέλει και εκείνος ξαναγύρισε με τον διευθυντή. Ήταν ένας ψηλός, όμορφος, λεπτός άντρας, με άψογο πάντα κουστούμι, με τον οποίο ο νούση δεν είχε ούτε μια καλημέρα. Αλλά διέκρινε κάτω από αυτό το φροντισμένο παρουσιαστικό χνάρια από τους βρώμικους δρόμους που ήξερε και ο ίδιος. Και που δεν γινόταν παρά τα ίδια αυτά χνάρια να διέκρινε και ο διευθυντής εκείνων. Ο Βαρόνος κινήθηκε ανυπόμονα προς το μέρος του, όμως εκείνος άπλωσε το χέρι και τον ακινητοποίησε εκεί που βρισκόταν. Ήταν μια χειρονομία εξίσου άψογη με τα όλα του. Ο Βαρόνος έπρεπε να γνωρίζει ότι τον πρώτο που άκουγαν οι διευθυντές ήταν ο σεφ, μετά τους γκρουπιέριδες και τελευταίους, και αν απέμενε ακόμα λόγος, τους πελάτες. Ο σεφ έβαλε το στόμα του μέσα στο αυτί του διευθυντή και το εξήγησε δείχνοντας με το δάχτυλο. Όταν τελείωσε, ο διευθυντής ανασήκωσε το κεφάλι, τράβηξε με το χέρι του μια άψογη ευθεία στον αέρα και έφυγε βιαστικά όπως πάντα. «Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτε», μετέφρασε ο σεφ στο Βαρόνο, που είχε στο μεταξύ καθίσει και περίμεναν υπόμονα την ετοιμιγωρία σαν να ήταν αυτός ο κατηγορούμενος. «Ο καθένας έχει δικαίωμα να παίζει όπως θέλει, εφόσον δεν αντιβαίνει στους κανόνες του καζίνου». «Και δεν αντιβαίνει στους κανόνες όταν παίζει το παιχνίδι μου?» «Στους δικούς σας κανόνες ίσως. Το καζίνο δεν έχει τέτοιους κανόνες». Ίσχυε στο παντελόνι και το σακάκι του, σημάδι πως για αυτόν και επομένως και για το καζίνο η υπόθεση είχε λήξει. «Συνεχίστε», είπε και έκανε νόημα στον κρουπιέρι να πετάξει την πύλια.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Και να μπορώ να σου μιλώ ακόμη κι αν δεν είσαι εδώ. και μοναξιά.